Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji! Šīs nedēļas kino jaunums sākšu ar atgādinājumu, ka uz kino ekrāniem ir skatāmas vairākas pašmāju filmas, turklāt divi darbi, kas ir balstīti patiesos notikumos. Viens no tiem ir Dāvis Sīmaņa vēsturiskā drāma Marijas klusums, stāsts par Latvijā dzimušo aktrisi Mariju Leiko un Staļina lielā terora laikā īstenoto represiju šalti pret latviešiem. Filma ir pārliecīgs portretējums tam, ka no totalitārisma represija zobena vai drīzāk šajā gadījumā sirpja un āmura nav pasargāts neviens. Vēl uz ekrāniem skatām arī Andreja Ēķa spraigā daudz sēriju drāma Dumpis par ideālistu sacelšanos pret režīmu bezjēdzību padomju laikā Rīgā pagājušā gadsimta 70. gados. Films, jāatgādina, būs kinoteātros tik ilgi, cik cilvēki tās skatīsies. Taču šī nedēļa arī ir labs laiks, lai pievērstos izklaides kino eposiem no Hollywoods. Uz kino ekrāniem skatāmas divas liela filmas, kas tapušas studijas A24 paspārnē, un šī studija pat par sevi prasa atsevišķu komentāru, jo tā pēdējos gados ir kļuvusi par fenomenālu parādību kino nozarē. Uzņemoties filmu projektus, kas citu, konservatīvāku studiju skatījumā ir riskanti, pārāk specifiski, A24 ir iemantojuši neordinārākā un orģinālākā kino veidotāja slavu, piesaistot arvien lielāku skatītāju uzmanību un talantus. Un sākšu ar pirmo šīs nedēļas kino jaunumu, kas ir filma Pilsoņu karš, tā ir skatām kinoteātros jau no 12. aprīļa. Tā ir distopisks trilleris, kas vēsta par nenoteiktu, bet reizē arī biedējošu realistisku nākotni Amerikas Savienoto Valstu sabiedrībā. Filmā jau trešo termiņu valda diktatorisks prezidents, un valsts ir sadalījusies vairākās naidīgās nometnēs. Rita otrais Amerikas pilsoņu karš. Notikums skatītājs vēro, sekojot līdz grupai žurnālisti, kur cenšas nokļūt Vašingtonā, proti ASV galvaspilsētā, lai tur nointervētu prezidentu. Galvenajās lomās redzam aktrisi Kristen Denstu, arī nesen skatāmajā biogrāfiskajā drāmā Priscilla par Elvis Preslī dzīves biedri titulu lomu nospēlējušo jauno un ļoti daudzsološo aktrisi Kaylee Spaini. Interesanti, ka ASV mediju apskatnieki jau ir paspējuši publiski paust bažas par to, cik filmas režisora Alexa Garland radītā drūmā vīzija par valsts nākotni ir biedējoši realistiski, īpaši laikā, kad uz prezidenta amatu trešo reizi kandidē Donalds Trumps. Filmas veidotājs Alex Garlands ir režisors, scenārists un rakstnieks, spošs psiholoģisko drāmu un trilleru autors. Viņš atpazīstamību iemantoja ar sev 1996. Gada romānu Pludmale, ko populārajā kultūrā iecementēja Denī Boila tāda pat nosaukuma un atvainojos apšaubāmas kvalitātes piedzīvojuma filma ar Leonardo DiCaprio galvenajā lomā. Bet Garland filmu unikalitāte ir tā, ka viņš nerada distopiju vai šausmas ļoti pietuvina realitātei. Lielisks piemērs ir šim ir gan viņa 2014. Gada zinātniskās fantastikas drāma Ex Machina, gan arī Pilsoņu karš. Tātad filma Pilsoņu karš uz kino ekrāniem no 12. aprīļa. Un vēl viens pierādījums tam, ka kino stāstniecība, laba kino stāstniecība spēja interesēt pat par tēmām, kas ikdienā ir krietni vien ārpus mūsu interešu zonas, ir filma Dzelzs tvēriens. Piemērs tam, ka var skatīties filmu par wrestlingu, ja šī tēma ir pilnīgi un absolūti no jūsu ikdienas ļoti atrauta. Šī ir Šona Derkina biogrāfiskā sporta drāma, un tā vēsta par ASV wrestlinga ģimeni von Erlichiem. Stāsts lielā mērā norisinās aizvadītā gadsimta 70. Un 80. Gados, un tajā ar saviem nepiepildītajiem sapņiem apsēsts tēvs nesaudzīgi sasniegumos dzen savus dēlus. Šajā paties notikuma iedvesmotajā stāstā saredzam arī Bībeles motīvi par tuvākā upurēšanu šķietam cēlu mērķu vārdā. Filma būs interesanta arī no aktieru darba perspektīvas, un jo te ir abrīnojami vērot, kādām ķermeņa transformācijām sev pakļauja aktieri, lai iejustos lomās. Te redzam aktieru Zaku Efronu, Harrisu Dickinsonu un Jeremiju Allen Whiteu wrestlinga cīkstoņu lomā, kur viņu tēli būtībā ir pārtapuši tādos milzīgos muskuļu kalnos. Filma Dzelzs tvēriens kinoteātros būs skatām no 19. aprīļa. Tas šodien kino jaunumos arī viss.